Sveinbjarnardóttir.
Frú forseti, það er alltaf svolítið skemmtilegt þegar að Alþingi ræður sjálft sig og hvernig sé best að hafa hlutina. En að öllu gríni sleftu þá held ég að þetta sé mjög þörf umræða og gott að taka hana einmitt núna á þessari stundu í upphafi þessa kjörtímabils. Þetta þarf að vera þannig að það sé ekki geðþótta ákvörðun eða nokkur hætta á henni í ferlinu. Og ég get alveg standandi hér, alls ekki að þá að tala stefnu samfylkingarinn í málinu, en reynsla mín segir mér að kannski sé betra að hafa hlutina fastar í forminu. Kannski ættu við að íhuga að hafa þingkostningar á 4 ára fresti, þingmenn eru kostnir til 4 ára, og hafa það fast eins og normenn gera og láta svo alþingi Íslendinga og þingræðið eiga við það ef að til dæmis ríkisstjórn missir meiri hlutasinn eða það þarf að koma á minni hlutastjórn. Það kann alveg að vera bæði þingræðislega og líðræðislega góð aðferð til þess að starfa. Og þá erum við ekki í þessari stöðu sem við höfum fundið okkur í og undanförnum árum. Það alveg ljósta haustkostningar eins og þær hafa verið hér síðustu 2 skipti. Henta ekki tempóinu í fjárlagagerðinni og við erum ekki stödd þar að fjármálastefna sé þannig plagg að hann haldi óbreytt með ríkisstjórnarskiptum. Það bara ekki þannig á Íslandi og það verður þá að vera þannig að ríkisstjórnin sem tekur við hversum hún beri ábyrgð á fjárlaga frumvarpinu. Að því leiti til tímasetningin að vori miklu betri og í betri takti við stjórnsýsluna og starfsemi fjármálaráðuneytisins og það líka veitir styrkari pólitískt umboð til þess að vinna fjárlaga frumvarp í samræmi við fjármálastefnu. Þannig að ég held að við ættum að nýta þetta tækifæri til þess að hugsa þessi mál í grún og bún, svo ég fái að sletta, og jafnvel að hugsa að breyta algjörlega nálgun okkar á það hvernig við stöndum að þessu hér. Takk.